ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli iye pona sango na lokota la Lingala utu lulaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo utu studio zomi na sambo utu studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Eleko ya mpela ezongi na ingumba Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki, kasi kino sikawa bosoto botundi na bibale ya mikie mpe ya minene.
Tozwi ba mbabi kano, tonu kabatu babandako, kodebushe ba terase na biso, paske mbula kaka mi bale, tomun nenge ba maye tonu, mbula kaka mi bale beti na vila Kinshasa.
Kaka na RDC bokutani ya mbala ya mibale ya bayi société civile ibo salamaki na makadi na ituka ya Congo Central pona kopesa makoki ma kubate la bati na mpasi mpe monyoko libazwaka.
Province Moro Oyo ezali vraiment champion ya makambu o etali basi lelo bilulu esangisi ba mama ya mboka mobimba ba oti 26 province ba province nyonso alors basangana.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi mokeli misala to entrepreneur na kombo ya Nicole Suluka la uto Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki. Akubete la biso lisolo ya bokutani na kombo ya makutano New York, bokutani eye ekosalema na New York na sanza eye na mokolo mwantuku motoba tuku mibale na motoba na Aquavit restaurant na New York City. Makambo mai manso tukukende na bolai na yangu na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse elenge la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mboti Antoine Roger Bolamba.
Lelonde na ngonga ya mibale ya Ntongo, ngonga ya Kinshasa, to ngonga ya Libwa ya Pokwa awa na Washington DC, nde vice-president Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump bakundungwa na pona mbala pona mbala ya yambu na itando ike.
Bundungwa ni bwango bokosalama na itando ike ABC na Philadelphia na eta ya Pennsylvania. Ekoza la mbala ya yambu demokata Kamala Harris na Republican Donald Trump ba kundungwa na yambu na mapuna ni mamokonzi ya ekolo masengili kusalima omokolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko eko ya ba weli libabali ba kukuta na misu po na mbala ya yambu na bukuta ni yangu mbango babali ba siba kumaki na Pennsylvania kita bukuti na ekolo ya basalimi bembo na ndenge ya mayuya bonso mi ya kusupa zemi, bonsumi ya kuzala na manduki, pe makambo masusunde, makolobe na mingi na bondongwa nibongo.
Motango mwa bubundisi to mwa busali bitumba na bisika ya mateya mapesa maka na bana na mokili mumati na 20% kole kamibu mibale yambo na mubu moye esakoli GCP EAE a lisanga ya molongo mpona bobateli mateya na bitumba.
GCP et a lingomba liye lisangisaka mabongisi malisungi pe ya molongo matali mateya elobi na mukanda ebimisaki lubiloleki ete bitumba koleka nkoto motoba bisalamaki na biteyelo balakisi epe likolo ya bana bakelasi kati na 2022 na 2023 pene na bitumba mwambe bi munanaki kusalima mokolo na mokolo okulika bana ba kilasi nkoto zumi na ba pesi matia nkoto zumi babu mamaki bazokaki pe ba memamaki na makasi bakangamaki to pe ba simba maki na bitumba na 2022 pe 2023 bitukato bikolo bisika bitumba bizalinde bisika mpasi eye ezali penza kati na yango ekolo Birmanie, etuka ya Proche-Orient, pe mingi-mingi Gaza, ekolo Congo démocratique, Soudan, Ukraine, pe Yemen, bibundeli lokola ba explosives, ba roquettes, ba bombes, ya artillerie, ba explosifs, ekilamana maboko, pe ba mine interpersonnel, nde, bi salimaka, be salimaka, mingi na bisika biango.
Motango mwabatu ba kufaki nsima na yoma ya koluka kokima boloko bonene ya Kinshasa seperka makala mikolo zomi mileki mokomi sikankama moko na tukumisato na moko.
Motango mwango mopesami na mulubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo du mokatika ministre ya maimatali sango pe ba media Patrick Amuyaya batu basusu babale ba kufi na mputa ba zwaki kolandama lobama Patrick Amuyaya mbula matari esi esakola ki bobandi bwa bolukuluki e kasi mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi asinga ki ina bozungi bwaye na mobembo na Chine ete basali bolukuluki babimisa na lombango bilembo bya misala mia bango ministre d'etat ministre ya mambi masembo ya ekolo Congo demokratika Constant Mutamba alakisa ki stembe na sango ete bakangami basala ki bulu na koluka kokima boloko bayi politiki mingi bapameli lulenge mbula matari esingi mabota mabakangeni kokende kotala nzoto ya bawei pona koyeba bango mbula matari elobi ete mikanda mia bakangami mi bebi samaki na iyo mayango na ngambo isusu Human Rights Watch esingi ete lisalisi lialo mbango lipesa ma, na basi pe ba mama baye bazwaki bazomaki na makasi na mbulu mwye na motango ya koleka.
Ministre ya kala ya mambi mabo kolongono ya RDC Dr. Oli Ilunga abimisami na boloko na makala wuto lobi loleki nsima na mibu mitano na bokangani.
Dr. Oli Ilunga kangamaki na 2019 pe akatela maki tumbu ya bokangami mibu minei na 2020 na kofundama kopengwisa koleka dolara koton kama misato na tuku libwa ezalaki mpona makambu ma COVID-19 akangamaki te akatela maki tumbu yango elongo na mupesi tulina ye ya mambi ya nkita Ezekiel Mbuyi Mwasa.
Koleka batu nkoto tuku mwambe na misato bakima bitumba ya bamobondo bazali na mpasi mpe bosenga ya lisungi na bazone ya sante ya Kwamut Bagata mpe Kikongo.
Osha misalami ya ONU mabukambi lisungi eye epesi sango yango elobi basi pe bana mingi bazali kati na batu bayi bazali na mpasi bakima mboka na bango opona bitumba pe mubulu babu ndi ba mobondo bazali koko bakosala kakuna.
Ekolo endo esakoli ete moto wa yambo na bokono bwa mpox.
Ekolo ende lobi moto yango azomi na mboka na bango ba konzi ba ende ba lobi pe ezali mpox ya lolenge mosusu eye ezali penza na likamate ezali te lolenge loye lutindaki OMS misalame melongo po na bokolongono kubeta ntangwa na molongo and ekolo iye eleki na motango mwa bavandi koleka na molongo esakoli ete etie na bokabonina bato mokoni yango.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Eleko ya mpela ezongi na ingumba Kinshasa kati kino sika wa bosoto botondi na bibale ya mike mpe ya minene nzokande heba imboka bazaliko banga ete bozongi ya mpela bo memela bango bozindo bozindi mpe mbeba esusu e yaka na yango Natalie Sekabour.
Mingi kati na bayi mboka, bazali komitu na soki bakosuka wapi na bozongi bwa manoka na ingumba pamba te, banzela mingi ezali kaka lolenge ezali kala ya kobeba. Banzela ya mai to bakanivo ezali kaka ya kokangama, mabulu mpe nkokoso esusu, epesami nanu te eyano elobi bango. Toka bayike na bavandi ya Kinshasa.
Bobangi na biso ezali ete bambula oye esala makama. Tomoni ete bambula oye beti mibale me, banzela ekomiko sala deja, ekomiko tona deja na bamai. Mais gouvernement a en charge ya kobongisa banzela malamu po po na toko ya suna makama ya ba inondation te po tolembi makambo oyo bafulu na banzela nenge ni maye tonda te mula matadi abeta sete na makambo wana
na bisika mosusu ebele ya bafandi basangisi makanisi po na kobongisa lolenge na bango na ntina ya kobola ete bazinda na mai na mikolonizali koya tolanda bango.
Biso attaque population to sali to ziba bemba mikano to luka batu babandako ko debouché ba terrasse na biso parce que mbula kaka mibale to monenge ba maye toni mbula kaka mibale beti na ville ya Kinshasa to sali organisation mo interne ya quartier babandako ko longola ba salité oyo combien oyo ba terrasse na koma ba poubelle ba longola po maye le ko ya maye mbula le ko ya po ko ka ko leka so to sali bo te passe nyo so ba maye e ko transfo na bandako e ko ta ote to ya bandako lo ba ko gouvernement ko ta kambo ya kotala boye ya mwana biso mwako to devanse gouvernement to luki bana to futi bangombo wana biso pwa ba kire ba kanivo
nangabu ya ofis de voirie et drainage batali siete OVD etali mpe eyebi misala ekosala mampona kolongo la bosoto na engumba Kinshasa na maimatali mai ya mikie mpe ya mineni OVD elobi esi epesi na mbula matari mokanda mwabosenga mpe ezali kozera misolo poete eba na mosala ndenge esengeli. Solo mokambi ya OVD ya Kinshasa andimisa miete bazali nsima na ntango na misala basengeli kosala mpamba te esengelaki babanda yango kala kasi mwa bankokoso ya makambo ndenge na ndenge nde esali ete eumela. Mokambi ya OVD ya Kinshasa atalisi ete sikawa OVD ezali kaka kozela misolo mpo ete ebanda mosala ya kolongola bosoto to curage pe drainage toyoka ye
oyebiki mpona kosala curage wana esengeli tozala ba mashine esengeli tozala ba bato. Donc, il faut tout en abattre. Il faut tout foutre avant. Dans la machine, il faut aller au point. Carburant est quota, lubrifiant est quota, entretien est quota, et tout ça. Mais toujours qui me solote. Il faut dire la vérité. Toujours qui me solote, il est l'eau. Pour la cause de la salawana. Toujours qui me solote, ce n'est pas que volonté d'Angaki, d'autorité, non. C'est que la mise en place du gouvernement central, mise en place du gouvernement provincial, est retardée qui planification de la Palonga. Mais nous pensons que bah, s'attelé pour résoudre le problème avec d'ici là, mais ça l'a le curage est côté pour bande. Bien que tout ça pratiquement dans les bandes, il y a saison de pluie, ce qui est un peu dommage. Tout ça là qui l'a remonté dans la saison sèche, mais le curage est bon parce que tout ça y est pour gérer Boussotou Nabis sur la ville à Kinshasa. Et que toujours revenir sur la même chose, et aussi dans un bon rébellé, c'est vrai, il est banni. Mais parce qu'il est banni, on peut avoir une programmation, il y a une telle période, il faut tout dégager, vous dire, pour que tout ça, la mission ait un curage. En attendant que tout définisse politiquement code cohérent, et à gestion des chaînes, il faut traduire au gouvernement, son bel acquis du saut, tout ce que nous avons. Et que, quand on a la sortie, on soit à la rivière, il y a un gros sala surtout à partir à fleurs. Et côté Nakati à rivière, soit Kalamu, et Sali Moussala. Et puis, ils ont sous la fleuve, et qui est Kokota, la rivière Moussoustou, tout aussi ici Kalamu, Mikolo, yo, je crois que Ewokende, vers Bedengaliema. Celui-là aussi, bien sûr, nous sommes, parce que les arbres ont consommé carrément un pélé.
Mokambi ya Ngumba Kinshasa na mikolo mileka ki atiaki bongo na esika operation coup de poing na ntina ya kobongisa Ngumba kasi bafandi balobi bazali kozela penza komona bilembo na yango pamba te balembi bosoto na Ngumba mokonzi ya Kinshasa. Nataliseka buoro si murabi po na VO Afrique Kinshasa.
Na ngambo mosusu bokutani ya mbala ya mibale ya bayi société civile bosalemaki na matadi na etuka ya Congo Central mpona kopesa makoki ma kobatela basi na mpasi mpe monyokoli bazwaka. Spef Mpanzo.
Mbili oyo miko sangisa kabasi ya sote civil ni huu salimi na egumba matagi kubanda mkono mwami bale kini mkono mwasambo. Balobela kima kambu edikasyon de base gratuite ya maternite. Ba mama ba pesi ba rekombalasyon na bango na ba kambi ya mboka kote edikasyon de base pe maternite yango eza lorenge oyo esingeli. Tuka mama Julie Bimbele e azali moko ya sote civil ya egumba Kinshasa. Alexis Masamba, expert de la masculinité positive, le ministère national du genre, famille et enfants, Kinshasa, et puis Azalaki le Menou Nyango, à l'Olipe Boye.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalinaka na biso na Bozindo toko solola na moyi mokili misala to entrepreneur mama Nicole Sulu Kala uto Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki. Akobetela biso lisolo ya bokutani na kombo ya makutano New York. Bokutani ekosalema na New York na sanza eye na mokolo mwantuku motoba. Tuku mibale na motoba na Aquavit Restaurant na New York City. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Mbote na yo Nicole Sulu Kahala uzali na ekolo Kongo Demokratiki. Matondo mingi vama po na libaku uyo pesi lulaka la Amerika ya kutuna yo mwamituna po na makutano New York uyo bozaliko lenge la mikolo yo zaliko ya. Ya motuna nisho liboso mekako yebisa biso particularite ya makutano uyo yo bozaliko lenge la na New York zali nini?
Mwami particularite ya neyo nseke tu decide ke tuza la biso pe ilongo na batu wa kuzana nina kutuna kusula makambo ya mamboka. Taimingo tutumi aneo iza atukila nguo wa mento wa paralel na Assemblée Générale ya Nations Unies. Umuni za taimingo mamboka wa kuzala batu ya nina wa kuzala mamboka nina wa kuzala po beta jisulu. Kwa hivyo kuzala batu kutu jala wana kutu beta jisulu ya mboka. Kutu beta jisulu ya ba chef d'entreprise, kutu beta jisulu ya opportunite ya mboka. Donc, tu préférais, normalement, au rassemblement, au million, sur ma zone, à New York, il se fait tout ça.
Ah, ok, matondo mingi. Ezali libaku munene oyo batebele bakozala wana
ezala pe occasion ya malamu ya kolekisa message. Kasi objectif penza nini oyo bino bozali na yango tango bozali ko poursuivre ko organiser makutano New York mikolo ezali koya un peu en marge ya rencontre ya ba chef d'état na New York ya Nations Unies pour organiser déjà ba makutano ebele mais kako yebisa biso objectif ezali nini oyo ozali kolandela sikoyo. Bongo bo constata ki eloko nini oye motiva ki bino bozwa likanisi oyo ko wana beta lisolo ya RTC partout bo mona ki nini y avait un déficit communicationnel et on ne parlait pas beaucoup de la RDC ou quoi.
Au moins il dit que j'avais une image. Au gros bien on n'a pas été pas nayo ce qui va se convoquer quand même bien les équipes. Au gros va te yaka ce qui est ça c'est ça avec les candidats. Alors bien sûr vite tu peux participer on a pu faire une forme d'abisso.
Yango iko la musavema masolo mingi mingi na oyo babenga na lopoto climat des affaires et des investissements na ekolo Congo démocratique meka koyibisa biso mama sulu na ngonga oyo yo climat des affaires et des investissements na RDC ezali ndenge nini
ndereza munene biko ndereza la yoko sala iba forte na kafi ezali peyo so izalaka ugala mikambulia sote vise kiwezi na kasi bilezi itali ya kubundisa oyo tulika atuza ate pretion la gouvernement ate la diso bilezi mtusha kubundisa po bilezi bele ki menyuki toza na construction, toza na marche mais entre temps totali entre temps ma soeur est assez kousala ma entre temps ben mtusha ybaza kala bayaka ma kendaki mais kita kusala na bango ilongo maso na batu ya kutana mwana mbiso tu suru laka ndenge ito bongi kako biloko ebele kala manuki po biloko ebele eti ndenuki.
Makutano New York ekosalema le 26 septembre 2024 na Aqua Restaurant New York City liyamboto kota vraiment na agenda toloba ezali bobengi yango DRC USA shipping together a new deal for Africa. Yango ezali theme oyoyo o masolo eko tourner autour. Alors boponi theme yango pona nini boponi theme oyoyo. Ils en ont anglais mais kako yibisa ngona no bato peut-être na linga la ba comprendre mo mukie.
Tout un ensemble. C'est une solution malam ndenge nini kusala nouvelle proposition pona Afrique ya lelo. Afrique est en pleine transformation. Donc, Afrique ne peut pas se transformer. Mais les États-Unis, la RDC, ils ont tout vendu. Ils ont tout ma piste vendu. Là, il y a un major à l'île, on a tout vendu à tête que les États-Unis sont puissants.
En tout cas, Isali, madame Mingi, tout le monde, mes collègues, qui, mon condiambo, quand même, il y a Écolo Congo démocratique, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Chine, tout le monde, importance Chine, Isali, qu'on peut ça, en Afrique, pour qu'on peut ça, un peu, ma beaucoup, na, ouyou, Isali, qu'on l'a, mon kili, qu'on est libre, c'était sans Afrique, et puis, Mingi, Mingi, pe, sans Écolo Congo démocratique, ouyou, bah, Bengi, en gros, même sur les questions environnementales, pays solution. Mais, n'a qu'on bâtisse, sous ce loco, moko, Ozali optimiste selon yo Mama Sulu ete moto oyo azwi mokano sima ya masolo oyo boko organize makutano New York yakoya ko investir na Ecolo Congo démocratique akozwa vraiment oyo yo babengaka na anglais awa wa ROI to retour na investissement na ye o akoyi komema kuna na Ecolo Congo démocratique na biyoka yo kandingo itokolo batu talero batu bazana yango ke akuna vraiment climat des affaires des malamute ya solo mo retour investissement ikozala. En tout cas, tout comme on a souka et masolo, oyo, mama solo, motuna na biso, ya souka, izali, mbano, oyo, yo, na batunyo, soto, vous allez organiser na bango, makutano, New York, Nicolo, izali koya, et oyo, vous allez causer la kozwa, comme résultat, comme, si vous voulez, récompense, niveau ya satisfaction, ni niboza, boko za na yango, si ma ya makutano, New York, vous allez organiser, mbano, ni vous allez causer la.
On est là car il faut que ça va partenaire stratégique, ma partenaire est qui est fort derrière mon ami, ma profil on a des buts que ça conduit. Et puis ça coûte petit à petit ça moana na bateau, bah j'ai ma profil moana, oh bah j'ai dit que il est fort dans le dans la zone, on veut que ça soit été la zone, bah ça moana il faut que ma partie. Donc, on dit que tu as une réponse à quelqu'un qui a été dans la RDC. Tu as une réponse à quelqu'un qui a été dans la RDC. Donc le but c'est vraiment de donner la bonne information, il faut identifier tous les partenaires stratégiques où il faut que vous êtes qui nous bouge, dans notre base là, à l'aide de points d'ambition et puis dans le niveau dans le par rapport à l'investissement.
Nicole Sulukala, Wuto Lolakala Amerika, Bokukikolanda Bolai, Yalistolo, Iye na VOALingala.com, Yangonde Suki Sangu ya Mokililo, Matondo Mingi, na Bino Banso Bozili Bakuya Kolanda, Bansango na Biso na Lokotala Lingala, Wuto Lolakala Amerika, Matondo Mingi na Baiba Pesiso Mampoko na Nzela ya Masini, Zali Bongo Joselle Maurice Saint, Dorsil Peregis Odrios, Matondo Mingi Pena Edi, Sangu Aselisi Biso na Nzela ya Basango, Bokukikolanda, Sangu ya Mokililo, na VOALingala.com, Tona Barezo Sosio, na biso VOA Lingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima. Isaleki bongo Antoine Roger Bolamba. Utolo lakala Amerika au na Washington.